kasele kabit me kuma nantango beke landa kabasango na beto nandinga kikungu konso musiara afrika nantuala kinzonzolo kasinte tinkufu na yao kasele kabit nantika basango na lukuta kano kena kufukisa na mbanza goma na kivuwa zolo bantwadisi ya makisa bainsi tatu Burundi Rwanda bwela dia karo publik demokrati di Congo tendola nyo subeta zabao na mwa bantango na nuelea luzitu kabambi Bubiyai insina beto kumisa kankinzi ambala ntambwadi ya bisala kusansa batu nandila bunkaka nandila banti beta kwenda na mbanda goma sabna kuzaba na mbanda bukavu sabna kuzaba nyoso inki mutunda mukembo yai ya lutaka na kuzwa pasport mukanda kena kupesa kabatu inswa na kuzieta na bainsi ya nzenza mekumadia kampasi na ntoto na beto kungu kishasa kikuma kukangama ya inzwa ya baki na kusonika kama zina batu kena kuzola kuzwa mikanda yai batata bamba matala mkufi ya basangbe tavwana inswa na kulana mwa bantangu lusalusu kia nwela lujituka bambi matondo mingi deka na bisika nyesu bae baka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikungu minga bayina kena kulanda beto na moli ambo ya vwana pena ngumina ya seleka kena tigitoki ya masi manima na district ya kwilu lukutakanu mose kena kufukisa katuka soka bubi yei na mbanza goma bwala kimfumu ya kivu ya zulu ya seleka mtolisi ya makesa Burundi Rwanda bwala deka insi na beto wa kungu kishasa bake na kutala inki mutindo wa manaka kimia dwe ya kena kususa kufukusa bimpumbulu ya FDLRNC ya Rwanda kena kutambula bakivu nyo sozole bapa disangu kena kubaka vesika na masulu yae ntsangu nyo so ya tazabana kaka na kubasika ya luzaisu na ntsuka lukutakano yae kasi nwela luzituka bambi mkuri na beto jil ngala kele na hotel kap kivu
lukutakano yina salamaka mingi mingi samuti infumu ya makesa FRDC kutana atiba nkundi na yandi ya kisalu ya bainsi ya Burundi na ya Rwanda samu na kutadidila inki mutindu ke salama manaka ya kimia 2 na nord na sud kivu inki tubamaka na masolo kati ya bantwadisi ya makesa ya bainsi ya Burundi ya Rwanda na ya RDC kima mosi veza banaka bamwangisi nsangu zwaka ve inswa ya kuvanda pana kansi beno fana zabati kilandi ya infumu ya makesa ya Burundi General Ndege Geya, vandaka mpena lukutakanu ya kivu, bwela diaka ntwadisi ya makesa ya Rwanda James Kabarebe na ntwadisi ya ba FRDC General Didier Etumba. Mfumu ya makesa ya Monique General Babakar Gayempe, monikaka na lukutakanu ina. Awa na nkokila ya bubu, bafete basisa mukanda mosi kesongisa inki batu bilaka na lukutakanu ya suka ya bubu na kivu kati ya Rwanda, Burundi na RDC. Mukanda ina fwa na pesa mpe mvutu na kivu ya kuzaba samu na inki mfumu ya makesa FRDC ketendula na Rwanda na Burundi inki mesalama na manaka kimia 2 na ntangu beto zabati makesa ya bainsi ya izole keba kama na lweka ya makesa FRDC kati ya manaka kimia 2 samu na kunwanisa ba FDLR.
Minganga mebu ya kisalu katasuka kilumba bubi yae ya seleka ke mingba yae kena kusalaka na klinik ngalima na klinik universitaire klinik kinoise inzwa lusansu wa kitambo bwena daka inzwa nena lusansu wa mbanza kishasa minganga yae kena kulomba kubwela malufutu na bau temwa matabisi baka na kupesaka mpenda luyali na kubongisa mutinu na bau ya kusala kisalu sabna yao bamfuma ba servisa vwanapea ba departema baka na kujadisa mwa bimvuka ya fyuti ya bame katuwa na kutula samti ba yae nyosu kena kubaka bapasi na ntangu yae ya seleka baka na kumunza bangazi na bau bakuiza tadila mutinu na kusansa bau kaka na nzila yae ya mavimpi ya fwana kusima tikitezo ya bati nkama zole ya baka na kusansa kabatu ya seleka kena kuzola kuvila na kivu yansi na mutindu ya baka na kubibisaka bamfinda ntangu nyosu ntangu yae ya pesa maka na kilumabubi yae na kimvuka batu kena kusansa kabatu na mpila bunkaka na nzila banti ya seleka bubi ya kilumba ntoto na beto Afrika kena kukumisa nkinzi ya mbala ntambodi ya mutindo kusansa na mpila ya bunkaka kitezo ya bambuta makumi sambanu wa kena kusansa kabatu na bati mpe bambuta ya nkaka kena kutalaka mama vimpe anzuto na ntoto na beto baba kaka sika na mukembo yae ya seleka na inzu aluyalu ya inzu aluyalu kena kutalaka mama vimpi bongisa kantendula nyoso na ngeno lalu zituka bambi na ntangu yae ya Delphi na mutu
yake banti ya nkisi ya bunkaka nkama zole makumi ivuai na ke monikaka diaka mingi vena mfinda kimfuka ya minganga ya bunkaka ya sud kivu kete ndulati mambu mingi kesalati bainti yina ya nkisi vila mbuta mudabi balolebwani songi sakati bametunga bainzo bisakasaka bantu mekuma mingi na nkangu bantu mpeke tambula mingi na kutinaka mvita kubanda mvula mafunda zole na sambanu bainti mingi mene kufuaka mbuti bainti ya nkaka kulandakana ve kufua minga Nganga ya bunkaka kelomba na luyaluti, ba upesa ba untoto samuti bakuna ba inti yankaka. Bubu yai, kaka bilanga tatu mpamba mesalamaka na Muresa, Mbogwe, na teritwari ya Kabare, tina chama kuna na Walungu. Na ndambu na bau, OMS na inzo ya luyalu ketala mavimpi ya bantu to ministeri ya sante, kelomba na kimvuka ya minganga kesansaka na bunkakati, bazaba ikuwa ba ukele, samuti bantu ina kele ve ba minganga, toba kele ba minganga ya luvunu, zabana nswalu, samuti nkangu, mingi na mabwala na beto, kumona mpasi ve.
Kisalo kile kakele diaka ve na ndamu ya inzo, ya baki na kusoni kaka mazina batu, kena kuzola kusuma ba passport, nyoso ya ina nima kaka basabala zola kuzibuka na yau, kikuma mpasi mekuma mingi na kuzwa mikanda nkaka, ya kena kulombaka samuti ba pesa nge mukanda yai, ya kena kupesaka batu insu, wana kuzieta na ba insu ya nzenza, kifonusu mukanda kena kumunisa tia sele kangeke mwana rupi lwide mkati di Kongo, mpeka judiciaire. Nola luzitu betu kena kufutuka diaka nangena kutubati, nkuna na betu bazili bakumbani, zola kakulosa disu, mpe talaka inki mutindu ya mpasi ya mekumina inzo yai.
Sabala zole meluta na manima ti centre de capture ya Kinshasa, mekangula diaka milo na yao. Kansi bantuke susa kuzwa passport ke Monika diaka mingi vekuna. Mingi kati na bau ke Monika na inzo ya busonga to ministeri ya justice, samu na kuzwa mikanda nkakankaka ya bafwete pesa na centre ya capture na ntola ti ba pesa bau passport. Mikanda inampe mekuma kaka mpasi na kuzwa yao. Ata bantuke kinga ba passport ya kisalu mpe ke mona kaka mpasi na kuzwa yao, samu na kukwenda nzietolo ya kisalu. Na centre ya capture nsangume bumba madiaka ve, ba passport mene manisa. Kima yankaka ya kusala ikele ve, bantu nyonso fwana kabasika na insi samu na kusansa nitu, samu na kutambula mpamba mpamba to samu na kisalu, ba umeka ngama na RDC. Inzo ya luyalu ketala banguizani na ba insi ya nzenza ketendulati, yake inzo ya busonga na inzo ya luyalu ketala mambu ya mabwala na beto, ba inzo inazole muntu fwana sala nyonso ti, mambu tambula malu. Kansi bantuke kinga ba passport ke lomba na ntwadisi ya luyaluti, yandi telemina diambu yai, yandi mosi.
Matondo mingange. Bisalu ya kubongisa mpeku yika balabala 30 juen nene awanabwala kimfumu Kinshasa, yaseleka bisalu ya kena kulanda kana kasi mvula nokaka na kiluma mazona mpimpa, ya bebisaka bisalu ya ive, banganga mayele, ya vwana ntoto ya shini ya vwana pea ntoto na beto wa kungu Kinshasa, kena kusala nyoso samti ntungi ya mvula yai, ya kubebisa tafiti bisalu yai, na kutuba kinati ndinga ya inzo luyalu kena kutalaka bisola nene awa na Republic Demokratiki di Kongo insi na beto mbuta baknabe wimana tendulaka nyosu yai na kinzo nzolo ya Pascal Masiri Kabisimo.
À propos de travaux, on tient compte vraiment de tous les
Sambu na bisalu yai beto kezabati beto fwana sala kisalu malumalu sambu mvula yantete mene noka ntoto mebuka na ve beto kene na kiese beto tasala nyoso ti bisalu manisa na ntola ti bamvula yanenenene kunoka banganga maele na beto mene bandaka yao na ina ketala nzila ya goudron beno zabati na ntola ti goudron simba mbote mbote beto fete salati masaluta na nzila ya nkaka ya ubikala na zulu ve. Na yao, mkangu ya RDC fwa natula kivuvu na banganga ya mayele ya shini na ba ingenieur ya RDC kisalu tasala mambote.
Na kumanisa balongo kia sidep monisa kanganze na bau ya vwanaka na suka bubi yai, awa nabwala kimfumu Kinshasa nyosu yai na nima ya mikanda zole ya bantiku ya mbuta luyalu kena kutalaka mamba malongi ya zulu tulaka maboko mingi ya kena kulomba na bantodisi ya inzo nkana yai na kusunika diaka ve balongo ki ya vwanda na gradua na licence to na malonga ya doktora, diaka na sidep na kufutukila bisalo ya vwanda kena kusada ntama kubokuta ya nkaka balongo ki yai, kila kubonda ti ya seleka na ntangu yai baki na kutuba tibaka nga sidep, ya kikitezo ya batu mafunda ndana mvimba, bata vilisa bisalo na bau, bisalo na bau, na bisika nyosa sidep vwanda kena ntoto na beto wa Kongo Kinshasa yao, bamelomba na mfumi ya isi mbuta Joseph Kabila, ya seleka na kutala mamu na bau yai, na kutala ti, malongi kena kati ya manaka nene tano mfumu insi na beto na kutala samu nengi mutindo antoto na beto wa Republic Demokratiki di Kongo ya fwete kwenda mantwala. Tala mutindo beto kena kumanisa basangu na beto kasi na nkufi na bayina bakaka beto na nkufi beto bilaka mambo lukutakano kena kufikisa na mbanda goma bantwadisi ya makesa Burundi Rwanda mpe ntoto na beto wa Kongo Kinshasa bebeto monaka inki mutindo antendula nwela luzito kabambi pesaka. Bubu yae beto bakati ya seleka ya vwana ntoto na beto Afrika to ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ba kumisaka mbala ntambwadi ya mutindo bakia na kusansaka batu na nzila banti mpe na nzila bunkaka mukembo salamaka mbingi na mbanza bukavu wapinde banti mingi ya rondeke na kuzola kumana mpebe tukondwa kavena kutubila mambo wa passport ya meku mpasi na kutala tiinzo ya kena kupesa kanyusu yae kele ya kavena maluwa kusamu tiba kuiza sadila yao na mutindo mefona kana mimi kindu vona kana nzila machini na lusadusu anule luzi tuka bombi konso musia Afrika mekatoro kumansa basangwe mbazi na suka tavona jango mama koko bibi kalambote na kulanda maankara beto Radio Kapi Radio Angemba
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.